kilishushwa kitabu.
Sango ya mupili lelo na viwa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Mata di Kikwit pe Brazzaville, 19h na Lubumbashi, pe na Eteni Mobimba, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est-ce que pe boye ibula mon abino, banso na mana kanabiso, sangwa mokili lelo, basangwa nabiso na lokota la Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatouma kala la limasina Bill Andrade, bazali bongo, onzela masini, na lisali si ya Edi Sango, Sango mokili lelo et pesa melibino na wabino Marius Muhunga. Boka basango to melibino mokolo mo lelo. Na territoire ya Rutshuru mampinga ma FARDC basakoli ete ba kimisi ba tomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda mpe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika ba vandaka.
Opération militaire etamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progressivement bamboka oyo munguna afandaki to alingaki afande la pona libela.
Batomboki ya lingomba kodeko babomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga moko na province ya Ituri.
Tozana va dépasser belle kati na site mibale site dépasser de boule puis site dépasser de ro batuyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu lida basusu maze
etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayi lingomba ya bomwa na mboka Lucha na province ya Nord Kivu.
Juge a motivé décision na malamu te. Yango wana na lipa la tete lobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi il faut interjeter appel pour que la juge à l'icolo.
Lelo ministre ya mambi ya kati ya mboka Daniel Asselo ayanoli na mituna ya bakelimi beko mikolomi bale sima boko isami na motion ya défiance ya ministre ya nkita Jean-Marc Kalambu. Edi Sango akoyamba pona biso na masolo na biso ya lelo na bozindo mopanzi sango du Jésus beledu po na kolobela yango. Tala masolo kitoko to bomeli bino po na mokolo mwa lelo to kolanda masolo nyonso si mamwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango e to bomeli bino na mukuse e pesa meli biso na Edi Sango.
Sanza zomi na mibale ya boloko ekatelami na bayi Lucha zomi na misato baye bakangama sanza mine imileki mpo bazalaki kotelemela etat de siège na Beni na Nord Kivu. Etumbu yango esakolami lelo na auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo. Baye bapesami etumbu bakofuta moko moko lomande ya franc congolais nkoto kama mibale na ndambo. Basambeli babango bazalaki te na ekateli yango bavandi ya engumba Beni bayike ba sala ki mwa mubulu pona koboya ikateli yango. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ndimi mokano ya Assemblée Nationale ya kokuisa mikolomi bale mileki ministre ya mambi mankita Jean-Marc Kalumba. Mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya ayebisi na mukanda ati manzaka ete mbula matari ekokuba kosala elongo na suku eye yanse ya ndako ya bokeli mibeko. Mbula matari elobi maye masengeli mazali kosali masika na tina ya kopesa nzela ya kosilisa misala miye mibandaki po na kokuisa ministre Jean-Marc Kalumba. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndimi ete bo landeli ya misala miya yangu na parlement bozali nde demokrasi lokola mokonzi ya mboka andima yango. Nzokande vice premier ministre pe ministre ya mambi makati mamboka bokingi pe bokoko Daniel Asselo auti pe kopesa biyano lelo na mutuna ya malobato question orale ya mokelimibeko Jean-Pierre Kayembe Ilunga. Bakelimibeko ba pamelie lulenge azali kokamba matata mazali na bituka na boyokani kati na misa sala toba institution ya bituka. PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila et kokisaki lobi mibu tukumi bale utu ekelama na bo kambami ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Démocratique, bureau politique ya PPRD kutanaki na Kinshasa pe kani kosala congrès na yango na sanza ya mitano ekoya. President Joe Biden alaki lelo ete bikolo koleka ntukumisato bikolanda mboka na ye États-Unis pona kozwa pétrole na bango babombaka na bokengi na tina ya kopesa ye yano na nkokoso ya mikolomie eluti na bitumba na Ukraine. Bikolo biango bizalaki na tongo elelo na likitalia kafu kafu pe bikani kobakisa na boteki ba milion mingi ya baril ya petrole lobi mokonzi ya Amerika. Joe Biden a lobeli mabongisi ya Agence Internationale ya Energie AIE nzokande ekolo Kongo Demokratika se na makambo mayi matali petrole. Assemblée Nationale na yango endimaki lobi mabongisi pona kopesa nzela na mboka kokoma kino na ba dolar milion kama mingi kama minei ya misolo mipesa maka pona kosunga ba kompani na koboya ete talo ya petrole emata. Ukraine na Russie ba pesani ba soda na bango tuku mwambe na motoba elobi ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Ba soda bango bakangamaki ne bitumba Russie ezali kosala na Ukraine wutu koleka sanza moko. Russie efundi Ukraine na kobeta masasi na depo ya petrole moko na mboka Belgorod na Russie.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima bitumba ya mikolo minei na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu na ekolo kati na ekolo Congo démocratique na mampinga ma FARDC na batumboki ya M23 mampinga ma FARDC basakoli ete bakinisi batumboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda mpe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda oyu azali kokamba na eleko ya état de siège na etuka ya Nord Kivu na nzela ya directeur de cabinet na ye colonel Mwindo Lwanzo asengi na bayimboka ya chefferie ya Busha bazongila ndaku na bango po ete mapinga ma FRDC bakimisi batomboki ya M23 bisika bien. Toka maloba ma colonel Mwindo Lwanzo.
A partir ya sikoyo population yo etika kibanda kuna bango pona kokima munguna to pona kozala musika na liwa lobi ke operation militaire etamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progressivement bamboka oyo munguna afandaki to alingaki afande la pona libela me nakate bamboka ngonde to lobi banda na Bunagana na Chengerero toka Bindi kuleka na hospitali ya Ranguba atunyoso yo batika kibandako bakobanda kozonga progressivement yuke muke sa depend na milieu kozonga la misana na bango ndenge za laki kala tena kati ya communique yango administrateur lobike baboti nyoso bazongi sabana na nzela ya classe po bakoba na programme na bango o etali ba examen ya deuxième trimestre mais administrateur asengi lususu na population baza la vigila bakopere toujours na FARDC kuna kuluka ko denoncer munguna bisika nyoso kai kobota manakati ya population bisika bafandi pona kosala makanisi na makanisi mabe pona population
na ngamu na bango société civile elongo na ba notable to bansomi ya territoire eye basepeli na misala mi FARDC ezali kosala kasi basengete kimia ezonga libela na territoire ya Rutshuru basengi mpe batomboki banso bae bazali kotungisa bayimboka basukisa malibela toyo ka moko na ba notable Laurent Mugiraneza.
La population de Rutshuru est fatiguée par les attaques régulières opérées par les soi-disant M23. À chaque fois qu'il y a
bayimboka ya territoire ya Rutshuru, balembi na bitumba ya mapinga ma FRDC ki na batomboki ma M23. Oyebita nguiso bakondi basenga kana bayimboka bazongela banda kuna bango sans ami balé moleka raté soki bitumba bezongeli te. Tolembi biso tosengi na bakonzi kosilisa ya libela masanga ya basima manduki eloko biso tosengi ezali bozongeli ya kimia libela na libela na territoire eye ya Rutshuru.
Le concept que nous attendons chaque jour, ce que nous voulons, c'est le retour de la paix définitive.
Bitumba kati na mapinga ma FRDC na batomboki ya 23 bisali mikolo minei na territoire ya Rutshuru na ekolo Congo démocratique pe ezali mbala ya sambo uta mbula eleki uta ngumba Goma Fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami etumbu ya sanza zominami balé a boloko et pesami na bayili ngomba ya bo mwana mboka lucha lutte pour le changement. Bye bakange maki na botamboli pona kosenga suka état de siège na Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona magistrat Aniset Kalambai mo kambi tribunal militaire garnison ya Beni Butembo, bayi lingomba lucha zominami sato baye bakufuta mpembu la matari ya école Congo démocratique. Tolanda magistrat Aniset Kalambai.
Pour cette raison, suit la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles pertinents.
Pona yango na komono buku likondi ya ekolo Congo démocratique ba ili ngomba lucha bae zomi na misa to bazwi etumbu ya sanza zomi na mibale ba fundami ko tosate mibeko o eleko ya état de siège tribunal emi tuna ki soki ko ki kubalimbisa bazuzi bazu so baboyaki kasi na yango bazwi etumbu lelo pona kobuka mibeko o eleko ya état de siège. Bakatelami etumbu ya 12 mois ya boloko.
Les condamne tous à 12 mois de servitude pénale principale.
Maître Philemon Dambi Wandambi moko ya ba avocat baye ba sambela ki lingomba lucha lobiete bako senga bobandeli ya busambi sami. Tulanda maître Philemon Dambi Wandambi.
Biso to moni ke juge a motivé décision na malamu te. Yango wana na li falate to lobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi biso ko interjeter appel to ko kede la juge ya likolo pour que juge ya likolo atala li susambo wana akoka ko akite bango parce que na ngenge to moni makambo non motivation erronée ezali mal jugé ezali yango wana to moni sepeli na décision oyo ebimi lelo te parce que biso to bano kalita ke bakala biso bakozala akite la communauté nationale ta internationale baye baka les Camerounais qui n'abandonnent pas, ils se plaignent en gouttes, ils ont tout quoi interjeté, ils ont appelé pour être jugés à l'écolo à Coca-Cola, l'appel les Camerounais.
Moi, Lucha Fabrice Mouloali a monisimpe, ya yekanda, tomoyoka.
Lucha eza na mawa, eza sango ya pasi. Comment on a été bakondia mboka bazo sepela lokola batu bazo kufa mikolo nyoso me oyo bakoki kosala eza kokanga batu bazwi initiative ya kosolola ya kolobela makambo ya mboka ya kopesa makanisi na bango pokimia ezonga bakondane bango tokanisi ke pesi mawa na mboka oyo ya biso ya IDC oyo bazo benga na lopoto état de droit état démocratique tokanisi ke epesi soni etoza na mawa penza tokwenderjete appel oyeza ya liboso ya mibale tokokende liboso na makambo nyonso oyo etikaki bakanga baninga na biso edire tozosenga bati ya suka na makambo oyo état de siège po tomoni ke eyeli biso solution te
nsima ya bosakolami ya etumbu eye bavandi bayiki ya Beni basalaki mwa mobulu mobimaki na auditorat militaire ya garnison ya Beni Butembo balobi basepeli te na ekateli eye uta engumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi batomboki balingomba bakodeko babomi bakima bitumba kolika sambo bayi bakindaki na bilanga na province ya Ituri. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Bato bakima bitumba bazali kobika na pasi na kambi ya Ro pe Bule na territoire ya Nchugu. Lobi baike bakendeki koluka bilei na bilanga na bango nde bakutani na batomboki kodeko sambo babungisi bomo ba bango misusu bamonani nanu te. Toyoka president société civile ya cheferie ya Bahema Nord Charité Banza.
Sangoyo eleki na mboka na biso puma vejana mabuku tozana ba deplase ebele kati na site mibale site deplase de Bule pe ici de passer des ro batoyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu lida basusu maze sikoyo ba déplacer oyo bazala ro mboka na bango originaire za pena deja za pena maze côté areta nous ces quatre na kutuma buku na sefer ba manor la population na biso babimika lokola bizala na bango kende kulukira bango bilai na mboka na bango bakutike ba code ko bazudi za mboka na bango nde bakweka tinoko na code ko wana nde sikoyo 7 personnes tout monde déjà que batumi sato abubi bango mama moko mwana naye na msusu na mboka ya kli mboka oyo ezambo ka ya kutuma veja ya chefere bama bajere msusu eza batu oyo babimi na kouta kaya site de passe de ro bakei na mboka na bango na veja na village reta me ti lelo tomoni bango ba souffrir na ka de déplacer kotango batu bakenda ki kulukela bango bilenge batu bakoje ko babandiko zwe bango ndenge wana wana eza malamu te sécurité eza biété tomoni ke ba militaire bazana kote kuna veja na maze me bakoje ko ba profiter juste ata elanga esi ke ba militaire bazate bazo akadre ba population déplacer na elanga na bango me ba bibi bango mbala moko ona lelo to ko pesa bino ke kor ot emonani eza te bene mistato trois corps sa vie me batu oyo se fere ba manor baza ba porter disparu ki lelo to moni depuis hier nyuso esalema ki lobby le 31 mars 2022 meti lelo batu oyo ba bimi na ka ba monani te jusqu'à présent na ka na bango to kanisi ki akwa ko bazo kontrole yango toza dute na existence na batu wana siko ba population nyuso maeba bima ko kende na langa na bango eza te et puis ratio pe comme li bango na ka te parce que depuis pam a sungi batu na ratio eza déjà 3 mois eleki
na irumu lobby na pokwa basimba manduki baibi ngombe koleka tuku mitano na cheferie ya bahema banywagi sango yango epesa melibiso na moko ya bae babungisi bibwele arali mugisa to landali tatoli na ye
bana ba ngombe ile ya kwangu lienda da
septembre baye ba mili ngombe yangai ezalaki tuku sambo to pesi rapport na ba konzi nyonso ata reaction moko te
na yango ezali ya mutu ya mingi kimia ezonga na ituka Ituri Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC totomeli bino mokolo molamu bisika biso bozomi pona kolanda biso lelo tozali bongo mokolo mitano to mpe vendredi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo lelo ministre ya mambi ya kati ya mboka to ministre ya intérieur Daniel Asselo ayanoli na mituna ya bakili mibeko mikolo mibale sima ya bokweisami ya motion ya défiance ya ministre ya nkita tompe ya économie Jean-Marc Kalambu edi sango ayambi mpona biso mpona kosolola masolo yango mopanzi sango d'où Jésus Belédou mpona kolobela masolo yango tolanda
Jean-Marie Kalumba wazi ministre ya économie ye abengisama ke pai ya bai député national babenga ba député national ni babakarepoto babengaki ye mpona makambo etali situation ya économie ya mboka mobimba boyebi ete na mboka RD Congo engomba mobimba makambo matali ba prix ya badare alimentaire ya première nécessité ekomaki mwa ya komata makasi na wana mpe makambo mosusu etali makambo ya bampiodi bambisi oyo esimbiaki ke ekoma na mboka ya RDC oyo mboka ekomandaki na Namibi mwa pokoso moko esalamaki esengalaki kolivre un certain nombre ya batone eyaki ke makongo oyo balekaki na bafeti kaka boye entre temps batalaki mpe na makambo oyo etali fédération ya baentreprise du Congo eyalaki na mwa nungunungu entre ministre ya économie na FEC sika awa conséquence ya makambo nyonso ezalaki mwa alcalmie oyo bato bakonstataki na kati ya économie congolaise ba population économie ezalaki un peu asphyxie na yango nde omoni bayimbeka bainterpelaki ministre kasi tangu ya komi kuna poa abanda kuni kanisa kuexplike ba imbo kama kamunye likaki azaki pe vraiment na autorité estime deza ndo moni ba ebi nationo ba depute ba kolonie ba koisa ki pona incompetence
deux équipes de moni mukanda na makambu mususu bazali ko pamela ezali pe akabaki mbongo na bana kelasi bakende kobita mu mekano ya yambo ya tournoi interscolaire na Kinshasa balungaki
kasi makambu epasa ki mu mukanda eli na entre autres na makambu ba député to ba polonia mboka basilika ki odilia makambu ba polonia ki wana baobi eli moralité kukamata bana kupesa mwa nkanyaka na makambu itali mwa makambu wa bambongo ata kusha encore discutable omoni mboka liko na RDC oyo balobi to ya makambu itali nzala yali mwa eleve bamisu bakoloba ko ezali ya 80-70% me nakomona ka moto itali atali makambu itali ekonomi asengeli acree bapolitike ya malamu mpona stabilité ya baprix notamment makambu itali pepo tuboyite makambo itali pe mpepo yali mwa nkokoso na kati ya mboka na biso makambo itali makambo ya kulia makambo itali wana naikosimba tene bamoni ye bamboka bayaki awa bana bayaki awa ataku azalaki kupesa bana na ye esengelaki te kodifuse yango na TV nde moni baponi bazalaki yali immoralité et donc ngai nakoloba ete eza kaka gute do ebebelaki vase badepute bamonaki te bandi nyonso wana esengeli kaka basala nini bakoisa ye
soki totali malamu bango banso basalaka makambo alo ndenge wana bapesaka bakabaka po te bato balinga bango bongo mpona nini kaka ekumi na ministre bakomi kosala ele makambo abo
soki ozwi otu na sikoyo point de vue na ngai nakoloba na obondeko ebi sango omoni mboka na biso esengeli au moins na bato bazala sanctionné mais surtout qu'on retenir awa na makambo eleki na assemblée nationale yali nini mpona ngai leso ya monene esengeli to retenir awa sur le plan politique eli nano ete union sacré ndenge bato balobaka yali plein de bane basangani mpo base protéger babatelaka yali yango te
kasi lelo toyoki ke ministre toloba vice premier ministre pe ministre ya mambi ya kati na mboka Daniel Yaselo ye pe ntango tozali koloba boye azali kopesa ndimbola na mituna mituna maki mpona ye pesa biso mwa pole na kati
omoni assemblée nationale bato mingi babakai te ezali ekola kese moko ya resonance ya Tshisekedi wali mokonzi ya mboka po ete azali na majorité na kati ya assemblée wana na lisango babengi union sacré toyokaki ete balobi bato bazaka kuna yalokwa bandeti bayokani balianaka bango te baliya kaka bato mosusu mai makambo ekosalamaka lelo eyali vraiment un exemple éloquent ya vivacité ya démocratie na kati ya mboka na biso omoni lokola moto lokola ministre Kalumba ali moto ya FDC kasi soki omoni lelo assemblée nationale epoisi ye bayimba mosusu balobi eyali mbala ya liboso na mboka ya Congo démocratia bando ekoma ezwa indépendance bakoisa ministre bongo mpo baministre mosusu bazalaki revoke assemblée nationale epoisi ministre ya kati ya union sacré c'est déjà un bon signal na makambo etali mpema ya démocratie kasi na makambo etali VPM ya intérieur kasi wana ya boire ya manger aussi mais déjà le fait d'interpeller les VPM de l'intérieur na likambo oyo kokoisa ministre oyo atali mambi ya ekonomi ali pe moto ya union sacré eyali deja ndikisa monene ya demokratia na kati ya mboka kendi koloba ete mokonzi ya mboka atiaka zolo na ye na makambo etali ya assemblée nationale te atiaka zolo na ye te na makambo etali mosala ya baekonomi ya peuple
bazopamela ye nini ministre Daniel Yaselo
ministre Daniel Yaselo likambo na ye depute balobi bo basilipelaki nde nano malamu te na makambo oyo alobelaki ntango bazalaki na badepute provinciaux na cadre ya 145 territoire oyo mokonzi ya mboka abongisaki basensibilisation na badepute provinciaux sika awa ntango abimaki asalaki mwa maloba moko boye na tonko ya malamu te alobaki ete badepute mosusu bali wana mpona koluka kanyaka eno mpona koluka stabilité ya province kasi badepute ya provinciaux basepaki nango te nde omoni na baeponomi ya mboka badepute nationaux babaki te ezengeli biso tobenga totuna makambo nini ekosalemaka entre ministre ya intérieur na bagouverneur parce que badepute provinciaux oyo bali autorité budgétaire ya province oyo bali balegislateur ya baprovince balobi ete ye akoprotege bagouverneur yango makambo ekotambolaka te sika awa ntango ye aye na assemblée ayoki mbera ya baeponomi ya mboka esengeli na kosouligne ete lelo azalaki très lucide ministre VPM intérieur Daniel Yaselo na maloba le mot ya clair lokola mai ya mpembe a expliqué ete bauta koya nkoma akutaki nde baprovince kibikibi baalaki na bainstabilité makambo oyo etali notamment gouverneur mosusu bakweyaki
ne bazaika qu'en fonction côté mosusu et là qui gouverneur a quoi déjà na vice gouverneur au débat chaque vice gouverneur gouverneur a quoi au débat chaque vice gouverneur intérimaire bah quelque côté à moto au coup de la tête à gouvernement exécutif provincial t à qui est gouverneur intérimaire ou le milieu quoi un mot qui est chez Pélin en côté parce que côté mosusu a quoi il y a l'objectif sur les 26 provinces au Congo démocratique et à au moins 17 provinces et elles concernées par les élections. Sikawa, on est causé à la concentrer sur le développement et la province. Bah, députés provinciaux, ils concentrent beaucoup plus sur comment est-ce que Bakouzou Koko et sa institution. Il y avait certes la prérogative et la bango, parce que la raison, ça contient zone où on a été instabilité, mais ce soir, on a sans courir et on a profité d'un acteur politique qui est la population. Conséquence, nango, et frenaki, développement. Tango y a eu, à l'outil, tout le monde a organisé par élection, notamment dans le Congo central, où il y a la province qui est créée. Alors, tant que vous avez dit, quand il y a le Congo central, gouverneur à ce qu'il y a l'Assemblée provinciale, cour constitutionnelle, ici, et quand il y a le Congo, il y a le confirmé décision de l'Assemblée provinciale. Parce que nous, à tout le monde, la tête de la province. Parce que tant que vous avez dit, à appliquer le Congo central, il y a la cour constitutionnelle, tout le monde, Congo central qui n'y a écouté.
Et qui n'a le mbango pour tout le temps, le secondaire soukate, bah, que l'imibé comme sous balobi, bah, et qu'il y a des kino, bah, quoi, il s'est payé, yo, quand il s'est trop comme on a été.
Bakokoma wana te poete, ce qui est au total à ma cambo, le cara première sikawa, bah, député national, non, sou, bah, tali, balobité. Ce qui te bénit, ça qui est, et là qui est, de la haut, mais puis, beko, et puis, si, beko, les conduits. Quand c'est tango ya, yé, 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 c'est prêté dans l'exercice, wana, y'a qu'on expliquait, bah, pour nommer. Et que, biso toali na demarche mon côté ya kokamata kanyaka kutia na poche biso toali na demarche mon côté ya kosala nini ya ko déstabiliser ba province pour te tous enrichir tala makambo to sali wote te banoma biso na ya 8 mois yango to ki 7 mois tel lo nyoso to sali toujours décision ya biso mon côté to s'appuyer soit la décision ya conseil d'état ya cour constitutionnelle tompe ya mibeko oyo ya décision oyo ba assemblée provinciale ya kamata ki
tolobi za demokrasia kasi yo kanisite ezali bobendani tope elakisi te union sacrée ezali esali banzela te ezali penza makasi te lokola tokomi pene na mobu moko ya maponami mokuse penza ngongo minute moko
na mokuse na koyoba ete union sacrée ezali quatre formes oyo moko ezambuka bengaki bakangomani nyonso po te bakamba mboka na molamu na transparence na legalité yango wana omoni démocratie c'est ngi dira kati ya sacré au la mokondi bazali ozali ya union sacré ya FDC tope dange na sele zali
matondo mingi nde ko mpanzi sango du Jésus Belédou ya nuli na mituna na biso
matondo mingi yedi sango
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi vendredi, bah édition 1000 balais à Bassango Nabiso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na Salimate. Ezali bongo sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo e tobombela kibino omokolo malelo kasi sima toka bwana tala ba sango ya motuya Eye to melekibino omokolo malelo na territoire ya Rutshuru mampinga mafardese basakoli ete bakimisi batomboki ba M23 na lisungili ya mampinga maekolo Uganda pe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayili ngomba Lucha na province ya Nord Kivu tosukisaki masolo na biso na batomboki ya lingomba ya Kodeko babomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga na bango na province ya Ituri. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bill Andrade bazalaki bongo onzela ya masini tozwaki pe lisungi ya wabiso Edi Isango tokuta na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe bokei na Facebook, bobosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville, 21h30 ya Lubumbashi, pona deuxième édition ya sango ya mokili lelo. Otika na malamu.